Azadlék Rádió Szeneténél Apsis. Assalomu alaykum. Bugun 13-may, dushanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash fondi direktori qo'lga olindi. Daniel Rozenblum 9-may kuni AQShning O'zbekistondagi elchisi sifatida qasamyodga keltirildi. Donald Trump Xitoyni AQSh bilan savdo shartnomasini imzolashga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov 10 may kuni qo'lga olindi. Mahalliy matbuotning 11 may kuni bosh prokuraturaga tayanib xabar berishchi Yusupov firibgarlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qism A bandi katta miqdorda firibgarlik qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bosh prokuratura Yusupov bundan avval ham firibgarlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Yusupov odamlarga o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdordagi pullarni olgani aniqlangan. Daniel Rozenblum 9-may kuni AQShning O'zbekistondagi elchisi sifatida qasamyodga keltirildi. Bu haqda Amerika ovozi radiosi xabar berdi. AQSh Senatining xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi 2018-yilning sentyabrida Rozenblumni O'zbekistondagi elchi lavozimiga nomzod sifatida tasdiqlagandi. Noyabr oyida qo'mita tarkibi yangilanishi munosabati bilan uning nomzodini elchi sifatida tasdiqlash boshqa muddatga qoldirilgandi. Qo'mita joriy yilning 11-aprelida uni elchi sifatida tasdiqlagan. Rozenblum Washingtonda o'tgan qasamyod marosimida so'zlagan nutqida O'zbekistondagi elchi sifatida Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga erishish, O'zbekistondagi islohotlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, AQSh investitsiyalari uchun qulay muhitni yaratish, inson huquqlari himoyasi sohasida faoliyat yuritish kabi vazifalarni bajarishni maqsad qilib olganini aytdi. Rozenblum may oyida O'zbekistonga keladi va prezident Shavkat Mirziyoyevga ishonch yorlig'ini topshirgach, elchi sifatida ish boshlaydi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni Ignatiy Nesterov 8 oyga futboldan chetlatildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha uning qonida taqiqlangan modda aniqlangan ortidan Osiyo futbol konfederatsiyasi tartib intizom qo'mitasi mana shunday qaror chiqargan. Futbol bo'yicha terma jamoa darvozaboni Ignatiy Nesterovning futboldan chetlatish muddati 13 oktyabr kuni yakunlanadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Trump Xitoyning Washington bilan tez orada savdo shartnomasini imzolashga chaqirdi. Trump shartnomani imzolash muddatini AQShda yangi prezidentlik saylovi o'tguniga qadar cho'zishlikka harakat qilish aqlsizlik ekanini, chunki bu saylovda albatta o'zi g'alaba qilishini ta'kidladi. 10-may kuni AQSh hukumati umumiy qiymati $200 milliard ortiq bo'lgan Xitoydan eksport qilingan mahsulotlarga boj solig'ini 10%dan 20%ga ko'targan edi. Ayni paytda Donald Trump Xitoy shartnomani imzolagan taqdirda va muayyan shartlarda boj solig'i miqdori pasaytirilishi mumkinligini ham aytmoqda. Kuba poytaxti Gavanada 12-may kuni yuzlab gey va lesbiyankalar yashasin rang-barang Kuba degan shior ostida ruxsat berilmagan namoyish o'tkazdi. Ular kamalak tushli bayroqlarini ko'tarib 1 km masofani bosib o'tganlaridan so'ng milliy xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatildi. Namoyishchilardan kamida 3 nafari qo'lga olindi va qolganlar ga tarqalib ketishga ko'rsatma berildi. Yakshanba kuni o'tkazilgan mazkur namoyish Kubada 1 oy ichida geylar va lesbiyankalar tomonidan hukumat ruxsat bermasa ham o'tkazilgan 2-tadbir bo'ldi. Isroil poytaxti Tel-Avivda 12-may kuni Yevronigoh 2019 xalqaro tanlovi boshlandi. Joriy yilgi tanlovda 41 davlatdan kelgan qo'shiqchi ishtirok etmoqda. Yevronigoh 2019 tanlovining yarim finali Tel-Avivda 14 va 16-may kunlari, final esa 18-may kuni bo'lib o'tadi. Tanlov o'tkazilishi munosabati bilan Isroil poytaxtida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Tel-Avivni 20 ming politsiyachi nazorat qilmoqda. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum.
Bugun dasturimizda Alisher Usmonov Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonda ayrim xorijiy saytlarga to'siqlar olib tashlandi, ammo ular orasida ozodlik yo'q. Ikki rossiyalik Chernogoriyada davlat to'ntarishiga urinishda ayblandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. Ushbu ro'yxatni The Times jurnali e'lon qildi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Times jurnali Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan tadbirkor Alisher Usmonovni Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'ringa qo'ygan. Usmonovning boyligi 11339 milliard funt sterlingni tashkil qilishi yozilgan. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Usmonov bu boylikni tog' ishlari va investitsiya sohasida qo'lga kiritgan. Alisher Usmonov Bloomberg 2 aprel kuni e'lon qilgan jahondagi 50 nafar milliarder reytingida 70-chi o'rinni egallagandi. Reytingda aytilishicha, uning boyligi bir yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingandi. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi marta 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari, Alisher Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'lgandi. Ayni paytda Alisher Usmonov Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Times jurnali ro'yxati Usmonovdan tashqari yana 2 nafar rossiyalik tadbirkor kirgan. Alfa Group investitsiya kompaniyasining asoschilaridan biri Mikhail Fridman har yili e'lon qilinadigan ro'yxatga 1 marta kirdi. Times jurnaliga ko'ra, u 10.9 milliard funt sterling bilan 10-chi o'rinda. Ro'yxatda Roman Abramovich 9-chi o'rinni egalladi. Jurnal ma'lumotlariga ko'ra, uning boyligi 11 milliard funtdan ortiqni tashkil qiladi. O'tgan yilda Abramovich Britaniyaning uzoq muddatli vizasidan ajraldi, ammo mamlakatga Isroil pasporti bilan kirishi mumkin. Ro'yxatda 1-chi o'rinni 22 milliard funt sterling bilan hindistonlik aka-uka Shriva Gopi Hindia egallagan. Ular ishlab chiqarishning turli sohalariga va moliyaviy sektorga sarmoya yotqizish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov juma kuni to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda O'zbekistonda so'nggi 10 yilliklar davomida to'sib qo'yilgan BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Center 1, Farg'ona Asia Terra va boshqa xorijiy agentlik saytlari nomlari bor, ammo Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil nashrlar ro'yxatda keltirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizir O'zbekiston hukumatini ayrim ommaviy axborot vositalarini bloklashni to'xtatishga chaqirgan edi. Komil Allamjonov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida agentlik ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizirning bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borasidagi faktlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. O'rganish natijasida ko'rsatilgan veb resurslarning O'zbekistonda to'laqonli ishlashlariga to'siq bo'lgan texnik kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rildi, deyiladi Allamjonov bayonotida. Shu bilan birga Allamjonov xorij ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasini jurnalist etikasi tamoyillariga rioya etish kerakligini ham ta'kidladi. Tasdiqlanmagan va yolg'on axborotlardan foydalanmaslikni, shuningdek asoslanmagan mishmish va gumonlarni tarqatmaslikni so'raymiz, deyiladi Allamjonov bayonotida. O'zbekistonda BBC, Farg'ona, Ozodlik veb sahifalari 2004 yildan buyon to'sib qo'yilgan, ammo to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatida Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil veb nashrlarning nomlari keltirilmagan. Londonda yashovchi O'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov o'z Facebook sahifasida Komil Alanjonovning bayonotiga munosabat bildirar ekan, doppini osmonga otishga hali erta deb yozdi. O'zbekiston haqida eng muhim axborotlarni beruvchi Ozodlik, Eltus.com saytlari va O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi saytlari bilan bog'liq texnik muammolar saqlanib qolmoqda. Agar ushbu saytlarga kirish uchun texnik muammolar saqlanib qolsa, so'z erkinligi tomon qadam emas, balki ajrat va hokimlik qil siyosati tomon harakat bo'ladi. Bu holda jurnalistik jamoa ikkiga bo'linadi. Agar omadi kelganlar omadsizlar haqida jim tursa, bu siyosat 100% ish beradi, deb yozdi Ilhomov. Mustaqil saytlar to'silgani bois O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida bo'lib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
10-may kuni Chernogoriya sudi 14 nafar shaxsni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishi urinishiga aloqador jinoiy tashkilotni tuzishda hamda terrorchilikda aybdor deb topdi. Aybdor deb topilganlar orasida 2 nafar Rossiya harbiy razvedkasi agentlari bor. Bular Edvard Shishmakov va Vladimir Popov bo'lib, ular sirtdan sud qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tahlilchilar 12 oy davom etgan sud jarayoni Balqon davlatlarining NATO va Yevropa ittifoqi bilan integratsiyasiga xalaqit qilish uchun Rossiya ko'rgan choralarini fosh qilganini aytmoqda. Balqon davlatlari bo'yicha mutaxassis Jasmin Mujanovich shunday dedi. NATO'ga a'zo davlatda Rossiya va Serbiya vakillari davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringani haqidagi sud qaroriga guvoh bo'lib turibmiz, dedi Mujanovich. U Rossiya va Serbiya urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan bo'lsa-da, ularning harakatlari Chernogoriyada va umuman mintaqada xavfsizlik vaziyati salbiy tomonga o'zgarishiga olib kelganini qo'shimcha qildi. Sud bir guruh Chernogoriyalik, Serbiyalik va Rossiyalik millatchilar 2016-yilgi parlament saylovi chog'ida parlamentni egallab olish uchun fitna uyushtirib, o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Milo Jukanovichga suiqasd qilish va Chernogoriyaning NATO'ga qo'shilishiga xalaqit berish uchun Rossiya paras rahbariyatini hokimiyat tepasiga keltirdi. Tirishga uringan deb hukm chiqardi. NATO'ga qo'shilish tarafdori bo'lgan Jukanovich hozirda Chernogoriya prezidenti bo'lib mamlakatda 1991-yildan beri hokimiyatga kelgan eng qudratli siyosatchidir. Yuqori lavozimli Rossiya rasmiylari Chernogoriya ayblovlarini ahmoqona deya ta'riflab, ularni keskin rad etdi. Ammo Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt bu fitnani Rossiyaning Yevropa demokratiyasiga putur yetkazishga qaratilgan urinishlarning yana bir misoli deya baholadi. Yevropa ittifoqi 16 yildan beri G'arbiy Balqon davlatlarini ittifoqqa qo'shib olish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ammo Xorvatiya blokka qo'shilib olgandan keyin ushbu masalada sezilarli siljish bo'lmadi. Tanqidchilar Yevropa ittifoqi ichki muammolar bilan band bo'lgani uchun Balqon davlatlarini integratsiya qilish masalasi e'tibordan chetda qolayotganini aytishmoqda. Qolaversa, Yevropa davlatlarida o'tkazilayotgan saylovlarda o'ng qanot populist partiyalar o'rin egallayotgani ittifoqqa yangi a'zo qo'shib olish masalasini mushkullashtirmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Milan Nich ayrim Yevropa ittifoqi davlatlari yetarlicha xulosa chiqarib, Rossiya tahdidlariga qarshi kurashish uchun Balqon davlatlari bo'yicha siyosatlarini o'zgartirganliklarini aytdi. Ammo Chernogoriya prezidenti Jukanovich ittifoq ichki va tashqi mojarolar tahdidi katta bo'lgan mintaqada ko'proq chora ko'rishi kerakligiga ishonadi. Sud qarori e'lon qilinishidan oldin Reuters agentligiga bergan intervyusida Jukanovich Rossiya va Xitoy kabi uchinchi taraflar mintaqada Yevropa ittifoqining muayyan faoliyati bo'lmagani uchun o'z foydasiga chora ko'rmoqda dedi. AQSh esa Rossiyaning Serbiya, Kosovo, Shimoliy Makedoniya hamda Bosniyadagi harakatlarga qarshi kurashish uchun Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilayotganini ma'lum qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik yigit organ xodimlarining qiynog'idan so'ng o'zini osgani iddao qilindi. Mirziyoyevning qudasi rahbar bo'lgan Milliy gvardiya vakolatlari yanada kuchaytiriladi. G'uchumsoy oltin konida 2 laximchi zaharli gazdan bo'g'ilib o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahrining Bektosh Rahim mahallasida yashaydigan 33 yashar Begzodbek Yunusov 10 may kuni uyining omborxonasida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlarining iddao qilishicha, Begzodbek Yunusov 4 may kuni tushdan keyin shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy dori sotishda gumonlanib ushlangandan so'ng qiynoqqa solinib, undan singlisining noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanishi haqida ko'rsatma olingan. 5 may kuni soat kechasi 2 da qo'yib yuborilgan Begzodbek Yunusov uyga kelganda uning tanasida kaltakdan jarohatlar borligini ko'rganini aytgan yaqinlariga ko'ra, Begzodbek uni militsiya xodimlari urganligini aytgan. 5 may kuni ertalab omborxonada o'zini osgan Begzodbek Yunusovning jasadi oradan 5 kun o'tgandan so'ng 10 may kuni topilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Begzodbek Yunusov 5 may kuni uyidan sirli ravishda g'oyib bo'lgan va 5 kundan buyon yaqinlari uni qidirgan. Begzodbekning ukasi Javlonbek Yunusovning aytishicha, 4 may kuni akasini noqonuniy dori savdosida gumonlab ushlab ketishgan.
Kechasi 2 da keldimi bu aka dedim. Nima qo'yibordimi, yaxshimi, hamma yo'q desam, yig'ladi. Yig'ladi, "Javlon, meni urib bo'ynimga qo'yishdi. Seninga pokazaniya berasan" dedi. Qo'rqqanimdan pokazaniya beryordim, "Javlon" deyapti.
Nimaga pokazaniya berish kerak? Nimaga pokazaniya berish kerak?
Allaqa tabletka boru. Nomini bilmayman. Xullas u yerda meni opam bo'lmagani, yo'q bo'lgan, yo'q insonni bo'yniga qo'yishyapti. Bezod akam rahmatligi nima deyapti? Sen sinimdan olganman deysan deyapti. Qolam borsa deb, Bezod nima bo'ldi desa, sinimdan olganman Gulnozadan deyapti. U opam bo'lmagan u yerda. Xullas uni urib bo'yniga qo'yishgan. Bezod nima qilganing? Kaltaga chidamasdan masdan qilib seninga pokazaniya berdimi desam, seni qattiq qiynashdi deyapti. Sadrovga aytishaman seni. Bo'ldi, endi qamalib ketasan, pokazaniya bermasang qamalasan deb qo'rqitgan uni.
Deydi Javlonbek. Begzodbek Yunusovning singlisi Navro'zaning iddao qilishicha, akasi kechqurun kelganda uning badanida jarohat izlarini ko'rgan.
Kechasi keldi aka. Shunaqa darajada ranglari oqarib ketgan. Lavlari ishib ketgan. Nima bo'ldi ularga desam, bunday ochuvdi lavlar yorilib ketgan edi. Mana bitta yuzi ishgan edi. Keling, tromba turolay, rasm davolay desam, yo'q deb qo'rqib ketdi. Keling, o'g'lim iltimos dedi, maslahatni chiqaraman dedim. Desam, yo'q, meni uzi aloqa qilib olishdi. Yo'q, hozir men qo'qqanman kelgan, meni yomon qilishadi ular dedi.
Deydi Navro'za Yunusova. Javlonbekning aytishicha, marhum akasining singan oyog'i doim og'rib turgani uchun u og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgan.
Strojkalar ishlaydi u akam. Usta, strojkada temir kirib ketdi, oyog'i singan. Keyin uni temir qo'yishgan. Oyog'i og'riydi. Og'rimasligi uchun u bitta, ikkita qilib ichib yuradi.
Deydi Javlonbek. Begzodbekning yana bir singlisi Shahzodaning aytishicha, ularning akasi yo'q bo'lib qolgani haqida militsiyaga qilgan arizasi inobatga olinmagan.
Bormagan joyimiz qolmadi. Militsiyalarga borib aytdik. Aytishgan ular ham o'zlari aybdorsanlar, ishga kuchi qo'yib yuborgan. Beboshladi ishni ular ham. O'zini osiptiradigan darajada unga zulm o'tkazganini biz bilmovdi. Kecha qo'shnilar kladovkalar xasiyapti. Uyimizga kiryapti edi. Biz bor kelchiga yuvdi, kelsa haqiqatda o'zini osib qo'ygan edi ekanda, hamma yo'g'i ishib qora bo'lib ketgan edi ekan.
Deydi Shahzoda Yunusova. 10 may kuni Begzodbek Yunusovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish uchun olib ketilgan va keyin yaqinlariga qaytarib berilgan. Marhum 11 may kuni dafn etildi. Begzodbek Yunusovning 3 yashar qizi va 1 yashar o'g'li yetim qolgan. Ozodlikda Begzodbek Yunusovning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga oid aniq faktlar yo'q. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining ozodlik gaplashgan mulozimi Begzodbek Yunusovning jasadi osilgan holda topilganini tasdiqladi, ammo telefon orqali bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon shahar prokuraturasiga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 may kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq yangi vakolatlar berishni ko'zda tutadi. 2017-yili mustaqil vazirlik maqomi berilgan Milliy gvardiya bu qaror kuchga kirganidan so'ng davlat va jamoat tartibini saqlashda Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati bilan ayni vakolatga ega bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi Botir Tursunov Tursunovdir. 10-may kuni O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama qo'yiladigan rasmiy saytda Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi e'lon qilindi. 25-maygacha muhokama qo'yilgan bu hujjat muallifi deb Ichki ishlar vazirligi ko'rsatilgan. Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 29-iyuldagi 205-sonli qaroriga kiritish taklif etilgan o'zgartish va qo'shimchalar avvalgi hujjatdagi ichki ishlar organlari va DXX degan so'zlar yoniga Milliy gvardiya degan so'zni qo'shib chiqishdan iborat. Hukumat qarori loyihasida ommaviy tadbirlarni o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining majburiyatlari qilib, ichki ishlar organlari naryadlari bilan birgalikda xizmat olib borish va ularning faoliyatini jangovar panasini ta'minlash, ommaviy tadbir o'tkaziladigan obyekt hududini o'rab olishda ishtirok etish, ichki ishlar organlari bilan birgalikda zaxira kuchlarini tashkil etish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining bo'linmalari hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralarga ko'mak etib belgilangan. Joriy qonunchilikda Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar paytidagi xavfsizlikni ta'minlash jarayoniga aralashuv vakolati berilmagan. 1992-yili O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibidagi harbiylashgan tuzilma sifatida tashkil etilgan Milliy gvardiya shaxsiy tarkibiga yaqinlargacha 1000 nafardan oshmagan va u asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanuvchi xodimlar kelgan. Milliy gvardiya Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2017-yili alohida vazirlik maqomidagi tuzilmaga aylantirildi. Yangi harbiy tuzilma funksiya va vakolatlari aniq belgilangan qonun hozircha yo'q. Prezident va Vazirlar Mahkamasi qaror va farmonlari asosida ishlayotgan bu tizim boshqa kuch ishlatish salohiyati berilgan idoralar kabi prezidentga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi general Botir Tursunovdir. Hukumatga yaqin mulozimlarning ozodlik aytishicha, o'rinbosar degan aniqlamaga qaramay, prezidentning qudasi hozirga kelib, nafaqat Milliy gvardiya, balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini nazorat qilayotgan asosiy shaxsga aylangan. Botir Tursunov 90-yil yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari bo'lib ishlagan, so'ngra lavozimi pasaytirilib, vazirlikning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlagandi. 2018-yilning 10-yanvar kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan chiqishda Mirziyoyev bu yangi tuzilma vazifasining davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik xatarlardan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishdan iboratligini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konida gaz to'planib qolishi oqibatida 2 konchi zaharlanib o'ldi. Gaz chiqqan paytda konda bo'lgan yana 2 lahamchi gazdan kuchli zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kombinat ishchilaridan birining ozodlikka yetishicha, fojia 9-may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Hujumsoy oltin konida ro'y bergan. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 nafar kon lahamchisining gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Hujumsoy oltin konida halok bo'lgan lahamchilarning hamkasbi ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shularni aytdi. O'lganlarning ikkalovi ham proxodchiklar bo'lgan. Portlatish ishlaridan keyin konda zaharli gaz chiqadi. Ventilyatsiya yo'q, gaz chiqayotganini bilishmagan, yana 2 lahamchi gazdan zaharlanib og'ir yotibdi, dedi o'lgan konchilarning hamkasbi. Hujumsoy oltin konida 2 konchining gazdan zaharlanib o'lgani haqida bundan oldin Samarqanddagi Zafar Xandamov ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 kon lahamchisi gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani taxmini bilan voqea yuzasidan surishtiruv olib borilyapti. Natijasi ma'lum bo'lsa xabar beramiz, dedi kombinat xodimi. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. O'tgan yilning avgustida Hujumsoy oltin konida ustiga tog' jismi qulab tushishi oqibatida bir konchi halok bo'lgandi. 2018-yilning yanvarida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli boshqa bir konda 30 dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani va bir kishining o'lgani haqida ozodlik xabar bergandi. Hujumsoy oltin konida ishlovchi lahamchining ozodlikka aytishicha, konchilar xavfsizligi o'ta ayanchli ahvolga kelib qolgan, 2 yil ichida bir qancha ishchi nobud bo'lgan. Konlarda shamollatish uskunalari ishlamaydi. Zaharli gaz chiqsa filtrlovchi uskunalar yo'q. Ishchilar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu haqda rahbariyatga shikoyat qilisha olmaydi, deydi samarqandlik konchi. Navoiy kon metallurgiya kombinati saytida keltirilishicha, Ujumsoy koni Janubiy kon boshqarmasi tarkibida 2010 yilda ochilgan. Quvvati 150 000 tonna bo'lgan konda oltin rudasi ochiq va yopiq shaklda qazib olinadi hamda qazib olinayotgan rudaning 75% yer osti hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum tarafdorlari Do'stumni yaqinda mamlakat shimolidan poytaxt Kobulga qaytib, o'zi bilan prezident G'ani o'rtasida paydo bo'lgan kelishmovchiliklarni bartaraf etadi deydilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taxminan 2 oydirki Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida qolmoqda. U yaqinda Shibirg'onda o'z tarafdorlari bilan o'tkazgan muloqot chog'ida mamlakat rahbari bilan uning o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini bayon etgan edi. Do'stum tarafdorlari yaqinda uni shimoldan poytaxt Kobulga qaytib kelishini aytadilar. Ular prezident G'ani bilan Do'stum o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar hal etilishi borasida umid bildirmoqdalar. Do'stumga yaqin siyosiy shaxslardan senator Abdullo Qarluq Afg'oniston vitse-prezidenti bilan prezident G'ani o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini e'tirof etgan holda yaqinda Do'stumning Kobulga qaytishi bilan G'ani Do'stum munosabatlari yaxshilanishi mumkinligi to'g'risida umidvor ekanini ma'lum qildi. Abdulla Qarluq kuni kecha prezidentlik saroyi bilan Do'stum o'rtasida aloqalar barqaror etilganini bildirdi. General Do'stum taqriban 6 oydan so'ng o'tkazilishi nazarda tutilgan Afg'oniston prezidentligi saylovlarida doktor Abdulla Abdulla nomzodligidan himoyat etgan. Ayrim afg'on kuzatuvchilari boshqa nomzodlar bilan raqobat qiladigan amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anini saylovlarda general Do'stum himoyatiga ehtiyoji borligini aytadilar. Siyosiy kuzatuvchi Ahmad Saidi general Do'stumni saylovlar yaqinida prezident Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini himoyat etishi ehtimoldan yiroq emas deydi. Prezident G'ani bilan vitse-prezident general Do'stum o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar bois Do'stum kamdan kam o'z ishxonasiga borgan. Mamlakat vitse-prezidenti taqriban bundan 3 yil oldin o'zining siyosiy raqibi Ahmad Ishchini Shibirg'on shahrida ishkanja qilganidan so'ng prezident G'ani va Afg'onistonning xalqaro homiylari diqqat e'tiboridan chetda qolgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Asosan musulmonlardan iborat Pokistonda boshqa din vakillari 5% dan kam. Xabarlarga ko'ra, hindu va nasroniy qizlarni islom diniga kirishga majburlashadi. Kvita ismli ayol Pokistonning Sind viloyati Gotki okrugida yashaydi. Ikki singlisi o'g'irlangan va islom diniga o'tkazilgan. Singillarni qaytarishda hukumatdan yordam olish ilinjida. Onam bilan o'tirgandik. Mashinada qurollangan bir gala erkaklar kelib singillarimni olib ketishdi. Ertasiga singillarimning boshqa dinga o'tgani haqida eshitdik, deydi u. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatda majburiy e'tiqodni singdirish oxirgi yillarda kuchaygan. Jabr ko'rayotganlar yosh qizlar. Ayniqsa Gotka okrugidagi qadimiy Biharchunde Sharif maqbarasidan qizlarni o'g'irlash puxta rejalashtiriladi. Maqbara xodimlari esa musulmon bo'lmagan ziyoratchilarning o'zi tomoshaga keladi deya vaziyatni tan olmaydi. Allohga shukr, ko'pchilik shu yerga kelib islomni qabul qiladi. Ba'zan oilaviy kelishadi, bu yangilik emas, asrlardan beri shunday, dedi maqbara xodimi Javid bin Abdulhay. Politsiya vaziyatni boshqacha ta'riflaydi. Go'yoki Kavitaning singillari Panjobda 18-ga to'lmaganlar turmush qurishi mumkin bo'lgani uchun ketgan. Gotki okrugi politsiyasi boshliq o'rinbosari Salimulla Otxo ariza yuzasidan izoh bermadi, lekin ishni bajarayotganini aytdi. Boshqalarni zo'rlab e'tiqodini o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Pokistonda e'tiqod erkinligi konstitutsion huquq, deydi u. Pokiston inson huquqlari kengashi rahbari Uzmon Nuraniga ko'ra, yosh qizlarga majburiy e'tiqodni singdirish nafaqat haqiqat, tadbirkorlikning bir ko'rinishi hamdir. Bunday ishlarni din peshvolari boshqaradi. Ular bundan daromad ham qiladi. Islomga kirgisa, Xudodan savob yoziladi deb biladi. Ularning politsiya, sudyalar, tergovchi-yu advokat butun adliya tizimiga ta'siri bor, deydi Uzmon Nurani. Kivita singillarning taqdiri Pokistonda ovoza bo'lgan. Ularning ishi Islomobod Oliy sudigacha borgan. Voyaga yetmagan ikki qiz o'z xohishi bilan musulmonlarga turmushga chiqib, islomni qabul qildik deyishyapti. Lekin Kvitaning oilasi bunga ishonmaydi. O'ngchilar siyosatchilardan diniy erkinlikni jiddiy himoya qilishini so'raydi. Zero ozchilik qatlami o'z diniga bexavotir e'tiqod qilsin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumat majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egirib, erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim, mening hujjatim faxri konidir. Bog'urlar tili.
Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobiy. Afg'onistonlik o'zbeklardan she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarni shu kunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan Sayyora Xajayeva, keyin yana bitta kandidat Navuk va Farruh Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuschilar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashda bu tashabbus Rossotrudnictvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatda o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qilib keladigan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti, yov qolsa bosib ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim, qanaqa bo'ldi? Mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi?
Biz endi jurnalist bo'lganimiz uchun doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima chiqayotganini. Shunda birinchi o'qib qo'rqqanlardan to'xtamachi maqolani ko'rib qoldik, Vestiuzda endi chiqqan paytda. O'sha payt uni ichidauni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyor Xo'jayeva yana 2-tasi. Keyinchalik Farruh Zokirovlar va Shundanar Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uni ichidan o'sha Sevara Xo'jayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini, o'g'li ham investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu
Sardor, endi nega endi bugun mana shu 2 may arafasida, 9 may arafasida e'lon qilinyapti? 9 mayda mana Georgiy lentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun?
Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni muayyan ziyolilarimizni ziyoli bo'lsa joylarimiz muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllanadi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmagan desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni.
Endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, o'ris tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 ta edi. Ortidan yana 20 tasi chiqdi. Ularning ichishlarida o'risparast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqara olmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortida kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortidan rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi. Ya'ni bu tashabbusni ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor?
O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agarda bilsangiz, sukchvang degan sharoit bo'ladi. Ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'yishadiki, yoki hukumat u muayyan qanoq o'zi xohlamasa ham shunga qanoqdir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir mana shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanoqdir munosabat bildirish kerak. Bildirmasa bu narita Ruston ruslar tomonidan yana chaynalandi. Bu ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq xohlayapti, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq, lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni hozir mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayaptida, bu mana shu katta fojia.
Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rossatrudnitsva degan tashkilot bor. O'sha tashkilot rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor?
Buni orqasidan albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu hozir aytganidek ruski mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatida muhim g'oyalardan biri hisoblanadi. Bu ruski mir g'oyasi orqali bilib eski sovet qonunisini, eski sovet hududini yana Rossiya boshchiligida birlashtirmoqchi. Bu o'sha masalan bo'ldi, fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligini qo'shdi, yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor, masalan Regnum Ru sayti, bu joyda juda fond.
O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi O'zbekiston hukumat majlisida. Bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist, shu kunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Aripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shu kunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka.
O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali itxonada xarvon o'tadi degan darajada bo'ldi masala. Tak, endi muzokarada qatnashganlar bu zaylda, bu zaylda munosabat bildira boshladi. Tak, biz buni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti. Bu odamlarga nima yetmaydi o'zi? Butun dunyoda yo'q-ku ikkinchi bir bunday, aytaylik, O'zbekistonday baynalmilal bag'ri ochiq xalq. Bular nimani istaydi? Bular bir shunaqa fitnadan bor deganda o'qishi aytdi bu mavzuga. hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmanglar. Bu darajada arzimaydi. Bu darajada nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar. Kim gapirgan bo'lsa. Bu bizni yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq gapirish huquqi bor. Gapiraversin dedi. Gapiraversin. Bu mana shu imkoniyat berdik. Mana shu imkoniyatdan biz mana shu samara olyapmiz. Lekin gapiraversin. Ularni kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari bir senga qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar. Men bosh vazir sifatida meni o'zimga qancha tosh otsa chidayman dedilar. Qancha tosh otsa boshim yorilsa huquqimni tutaman dedilar. Otishyapti, chidayapmiz-ku dedilar. Lekin bu degani dedilar. Meni lekin mani ona tilimga dedilar. Ona tilimga. Mani ona vatanimni shonimni agar yerga uradigan bo'lsa, men chinqirib yorishim mumkin dedi. Chinqirib yorishim mumkin dedi. Men buni chidayman dedi. Mana shunday dedi. O'rtalar dedi, meni bu Buxoro sifatidagi bosh vazir emas dedilar. Men bir inson sifatidagi fikrim sifatida qabul qilinganman. Bosh vazir sifatida emas va bu masalani hukumat darajasiga olib chiqmanglar. Bu majlisga bunga bu masalaga qaytmaydi dedi. Tushundingizmi?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik ziyolilarni talablari orqasidan biz ular bilan bog'landik. Masalan, Nozim To'laxo'jayev bilan bog'landik va Bernora Qariyeva bilan bog'landik. Bernora Qariyeva SSR xalq artisti, O'zbekiston dunyoga tanitgan katta balet ustasi, O'zbekiston xalq artisti. Shuning uchun uni gaplari avvalga qisqa berildi. Bernora opani adresiga qaraqa tanqidlar yog'ildi. Sen o'zbekmassan degan ma'noda u albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Bernora opani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Bernora Qariyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz.
Я знаю, я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна.
Согласны, да?
Да, вот по русскому языку, да?
По русскому языку, да. Угу.
Да. Вы знаете, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю?
Слушаю, да. Ага.
Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишут от имени президента написали, Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? На другой день вот такую вещь. Вот. Ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я.
Это я понимаю. Это каким-то образом политика, но язык.
А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства. Русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, чего это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему?
Ну, суверенное государство, государственный язык.
Ну, что значит у них своя? Мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их один премьер-министр, другой президент, так это их они все кончали русскую школу, между прочим. И русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. А сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать. Не надо. А если это хорошее сделало тебя одам халышты, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере.
Таныклы балерина, эстер халк артисты Бернора Карева, озорлик билан, 3 май күнге сухбатта рус тилига давлат мақомы берилиши бизни етиштирган Совет иттифоқи ва бу иттифоқ ўзагини ташкил қилган улуғ рус халқига эҳтиром кўрсатиш бўлади деб айтди. Гапларнинг ортидан Бернора Кариевани унга фикрга фикр билдириш ўрнига уни сазой қилиш элементлари кўрилди. Мана Шароф ака эшитганимизда қатнашяпти. Шароф ака, Убайдуллаев, сиз ҳам Совет пайтида катта давлат арбоби бўлганингиз, мулозим бўлгансиз. Шу маънода Бернора апанинг гапларида ҳам ҳақиқат унсурлари йўқми, Шароф ака?
Birleri apanı ve başka bu şeydeki Rus zulsi zamanlarda fikrini tuvale okumaz. Tuvale ahireti için okuyun. O Rus dilini devlet dili kılıyız diyen gap bitirdi. Rus dilini hürmet kursatır. Bu Pushkin dili, bu Dostoyevski dili, bu Uluğ Tolstoy dili, bunda hürmet Özbekistan'da sıra kemiğe gelemez. Ha biz Rus mekteplerimizi azıb alıp görün, Rus mekteplerimizde cennet değilsin. Rus mekteplerimizdeki imtiyazlar Rus mekteplerine bulmak oldu. Hatta Uzbeyler diyem Kürtçiliği Rus mekteplerine bir yetti. Hiç kim dört deyirken yok. Rus tülü kaysıdır manada ayteli Uzbeyge hat ayteli obru itibarge ege bütün Avrupa'da, Moskva'da, Rusya'da çıkış için bir kupri. Lekin o bizi Uzbek tülü üstüge menip turuşu mümkün emez. O Özbekistan'da özünün tülü var, ana tülümüz var. İkinci ana tülü bölüşü mümkün emez. O imtiyazlı, hürmetli ve cüdeyen katta merkebeli tül bölüşü hakkı var. Bu şunday nümeden nasıl? Lekin devlet tül bölüşü hakkı yok. Gerçi üstteki de.
Şaraf Ubaydullah fikirleri yedi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ziyolilar rus tili orqali o'zbek millati nafaqat buyuk rus madaniyati, balki jahon madaniyati va ilm fani bilan tanishgani va o'zbek olimlari va adiblari rus tili orqali dunyoga tanilgani hamda dunyoni taniganligini iddao qilishdi. Bernora Kariyeva xonim esa rus yozuvchisi Ivan Turgenevdan iqtibos keltirib, Rossiya bizlar siz ham yashayveradi, ammo hech qaysimiz ruslarsiz yashay olmaymiz dedi. Kariyeva nazarida O'zbekistonning 33 million aholisi Rossiya davlati bo'lmasa tarix sahnasidan yo'q bo'lishga mahkum. O'zbekistonni xalqaro ko'rgazmada tamsil qiladigan sanoqli rassomlardan biri, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda rus tilini himoya qilmoqchi bo'lganlarni bo'yniga sobiq SSR sog'inchi deb atalgan toshni osib Putin Rossiyasi botqog'iga cho'kayotgan johillar deb atadi. U o'sha rus tilini davlat tili qilmoqchi bo'lganlar adresiga bir tanqidiy fikr bildirdi. Rassom Vyacheslav Oxunovga quloq solamiz.
Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. То есть живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там, индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь, русский язык, это язык междунационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Какая культурная вовлеченность? Центр тяжести культуры и искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира. Здесь даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих развитых народов. А вот, скорее, не межнациональное общение язык должен быть, а международного общения. Они, эта разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а чисто узбек. И вот это самое так, междунациональное общение, это колониальное мышление, это наследство осталось от империи. Это где старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык, это язык межнационального общения. Это уже другой дискурс, это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка, колониального вот такого дискурса.
Демек, bular aytgandek Rossiya madaniyat markazi emas, madaniyat markazi bu London, Madrid, Vienna, Paris va Berlin. Agar madaniyatga oshno bo'lmoqchi bo'lsangiz, rus tili emas, ingliz, nemis va ispan tilini o'rganing. Lekin O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili, hujjat va qonunlar davlat tilida yozilishi shart. Angliyada ingliz, Fransiyada fransuz, Germaniyada nemis, Ukrainada ukrain tilida yoziladi hujjatlar. Bu oddiy holatni tushunmagan odamni ziyoli deb aytishga tilim bormaydi, dedi taniqli rassom Vyacheslav Oxunov. Ammo taniqli balerina eski artisti Bernora Koreyeva Sovet Ittifoqi davridagi ma'rif madaniyat bo'yicha mashhur rassom Vyacheslav Oxunov ham davlat rahbarlari ham bugungi holatga yetishdi degan fikrda davom etadi.
Россия надо, Шухрат, везде нужен рост везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал: "Нам нужны педагоги, русские, знающие русский язык. Нам нужны они". Это Арипов писал. Пошел, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали: нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит? Когда достают, они говорят: нам не надо. Я за то, чтобы дело делать.
Бидан одам қиялдандыңыз ба?
Да, да, да, да. Рахмат етиш керек, только. Иначе вообще Бог накажет вообще. Всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет, и все. За такую неблагодарность.
Taniqli balerina eski artisti Bernora Koreyevaning fikri, demak, o'zbek tilida mutaxassislar kam, ya'ni kadrlar yetishtirilmayapti. Va o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb 30 yil oldin o'sha deklaratsiya qilingandan keyin ma'lum bir qadamlar qo'yilmadi. Masalan, Alisher Ilhomovning yozishicha hech kim tilni o'z ixtiyori bilan o'rganmaydi. Ya'ni nimadir evaziga olish kerak. Masalan, Germaniyada, Shvetsiya, Norvegiyada siyosiy qochoqlar til o'rganar ekan, ularga yordam beriladi, moddiy yordam. Bo'lmasa o'sha moddiy yordam kesib tashlanadi yoki Isroilda ishga kirish uchun davlat tilini bilish kerak. Germaniyada hujjatlar davlat tilida yuritiladi. Ya'ni shu bo'lmasa o'zbek hech kim til o'rganmaydi. Masalan, bizni eshitishimizcha Adliya vazirligiga nizomini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan jamoat tashkilotlari rus tilida ham nizom topshirishlari kerak ekan. Nega rus tilida topshirish kerak? Buni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Demak, boshidanoq o'zbek tilini rivojlanishi uchun amaliy tadbirlar qilinmagan. Ya'ni ayb o'zimizda emasmi? Bu savolni men Sharof Ubadillayevga bersam, nima deb o'ylaysiz, Sharof aka?
Ona tilimizda davlat tili bo'lishdagi oqsonligi bizda haddan tashqari yumshoqligimiz. Davlatimiz ham kecha o'tish davrida o'sha aytaylik mustaqillikda shu davlat tili qonuni qabul qilingandan keyin bironta prinsipial masala qo'yilmaganligi. Masalan, bitta oddiy gap. Aytishga kirayotgan janob, bir o'zbek tilida ozginagina ish yuzasidan bir kichkinagina bir bayonnomami, kichkinagina bir inshomi, diktantmi, narsa bo'lmaydimi? Shuni o'zbek tilini o'zi uchun kerak-ku, mamlakatni ichida xalq bilan muomala qiladi, savdo muomalasi qiladi, bozor muomalasi bor. Endi biz shunga juda katta toqat bilan qarab turibmiz. Qaysi tilda gapirsa, biz qulluq qilamiz, ko'ksimizga qo'limizni qo'yib turamiz. Mana o'zbek tilida bir og'iz gapirsa, qasay chalvoramiz majlislardan. Va so'zingizni yuzasidan aytmoqchiman, mana shu ayrim tashkilotlarda, shu jumladan bizni Nuroyiyda ham o'zbek tilini gapga gapga qo'shib gapirolmaydiganlar bor. Men respublika tashkilotlarida, shu jumladan Nuroniy idorasida ham kichkinagina bir mujazgina diktant, o'zbek tilida diktant olinishini istayman. diktant olsa bakalım anasını rivayet edeyim. Üstü tuttu yarımızda çıkışıyoruz. Yarımı Uzbek dilinde üç baha, iki bahaya mal almaydı. Nur anadı. Bunlar sizde Uzbek'in tarif etmedi mi? Bunlar Uzbek'in onunla kuvvetleydi mi? Uzbek'in de yakışık kuradı mı? Yok, bunlar hamısı zimden Uşalarda altın güzel verirdi. Uşalarda bahriye patladı. Ama onlar da bir de mesela Uşalarda şu keçek rüyukatta gibi tutarçılarını Nurhan'ı canlar olsa kayta kayta dastırhanlarda kayta kayta ziyafetlerde korona ve daim disidentler girdim yana diyeyim ben. Açık yok. Hiç kim gelmeydi. Hiç kim gelmeydi. Şunun için onlar da aldın alışsın. Biz milli gururumuz hakkında edip gafıra vurmayı, gidaklat kılığa vurmayı biz amaldayım. O zaman iş kılışımız gerek. Amalda. Ben köçede Rus tülü gafırken de tanrı bir iş istemeyle. Uyuzun ana tülünü etti. Lakin devlet münazını sıfatı iş kesir yaptı mı? Devlet tülü bilişi şart. Kaçası umum savaş yoktu, savaş kullanmaydı. Bundaylar tasla diye mi oturttu? Hayra flot diye mi oturttu? Ondan taşkarı katta katta idare diye mi oturttu? Gerti gerti kokuş olmaydı. Şunun için Uzbek tülüne karar takışı için, devlet tülü gelişi için, dünya muhlesi obrusu buluşu için, Uzbek tülüne devlet tülü kılış için bir ameli çareler kuruş gerek. Bunu paytikildi.
Nurani Jamg'armasi rais o'rinbosari, taniqli jurnalist Sharofaki Ubaydullayev fikrlari edi. O'zbekistonda Mikhail Gorbachev boshlab bergan oshkoralik siyosati tufayli millat o'z davlat tilini belgilash huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrda O'zbekiston Oliy Kengashi tomonidan O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nuans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google'ni olsak, Facebook'ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri mana Olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan, o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirishimiz oxirida Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak, shuncha yaxshi degan fikrni ifoda qildi.
Я думаю одно только. Понимаешь, да? Я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Жанна Ибн Сино, Жанна Бируни, Айаруша Тараплана, Япрсек, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь? Да? Знать язык, что в этом плохого? Намасиаман, тельбльян дейде, дуньяны блян дейде. Понимаешь? Статус, не статус. Хама китаплар, мана, советтан калян китаплар, кальстылда. И мана, дейлик, санатты узын ала деген бурса, мана, дейлик, теория бойынча, мана, санат теориясы, жаны узбейлада санаты, театр санатаны теориясы, ич ким язган йоуны, кейен бурганда. Адам бір нәрсені өргенімен десе, қанша тіл білгені түсінше яхшы. Иман мана дири биламан, үшта, төртта, тем более өзбекләр ниһаятта истедадлы адамлар. Балалар, өзбекләр балалар, истедадлы. Улар тилгә, айныкча тилгә тез, мана дири Самарканды балалар таҗик телен ям булады, өзбек телен ям булады, рус телен ям булады, инглиз телен ям булады. Нимасы яман? Да, мәш Иран, Иран телләрен ям булады ди балалар. Buna hiç yamanlık cari yok. Ki İngiliz damlası gelip Gamlet koyuyor Zani Teatrali İnstitut'ta. Nasıl yaman oynasa? Valla. Şimdi kanay, yakında Fransız aktörü gelip, Fransız aktörü, François Chateau, Alimcan Salimov bilen Uluğbek Madrası'da Uluğbek de oynadı. Uzbek aktörleri bilen bilen, Samarkand Teatrı'nın aktörleri bilen bilen. Evet. Gap shundaki Putin ham, Jirinovskiy ham bular o'tadi, til qoladi jo'ra. Ular o'tadi. Что такое? o'tadi. Abollarni kruzori boshladi. U faqat politika uchun shug'ullanish uchun til o'rganmaydi-ku bolalar. Поэтому я не знаю, менеджер. Man hamisha til bilish tarafdori edim. Man o'zim rus tilini maktabini bitirgan o'zbek. Oldin rus tilida o'qiganman, keyin o'zbek maktabiga ko'chirishgan. O'zbek maktabini tugatib o'qiganman. Chulchut tili bo'lsa ham shug'ullansin, politika bilan shug'ullansin. Bu umuman chulchut tilini bilgan odamlar ham politika bilan shug'ullansa bo'ladi. Odam omiy bo'lmaslik kerak. Я думаю, так. Yana o'ylab ko'ring, может быть, yaxshi bo'ladi.
Tarixiy teatr arbobi, xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev fikrlari eshittirishimizga yakun yasadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-may dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash fondi direktori qo'lga olindi. Daniel Rozenblum 9-may kuni AQShning O'zbekistondagi elchisi sifatida qasamyodga keltirildi. Donald Trump Xitoyni AQSh bilan savdo shartnomasini imzolashga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov 10-may kuni qo'lga olindi. Mahalliy matbuotning 12-may kuni Bosh prokuraturaga tayanib xabar berishicha, Yusupov Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan katta miqdorda firibgarlik qilganlikda ayblanmoqda. Yusupov odamlarni o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, ularni katta miqdorda pullar olgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, Yusupov bundan avval ham firibgarlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan edi. Daniel Rozenblum 9-may kuni AQShning O'zbekistondagi elchisi sifatida qasamyodga keltirildi. Bu haqda Amerika ovozi radiosi xabar berdi. AQSh Senatining xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi 2018-yilning sentyabrida Rozenblumni O'zbekistondagi elchi lavozimiga nomzod sifatida tasdiqlagan edi, ammo qo'mita tarkibi yangilanishi munosabati bilan uning nomzodini elchi sifatida tasdiqlash boshqa muddatga qoldirilgandi. Rozenblum may oyida O'zbekistonga keladi va prezident Shavkat Mirziyoyevga ishonch yorlig'ini topshirgach elchi sifatida ish boshlaydi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni Ignatiy Nesterov 8 oyga futboldan chetlatildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha, uning qonida 2019-yilgi Osiyo Kubogi vaqtida taqiqlangan modda aniqlangani ortidan Osiyo futbol konfederatsiyasi tartib-intizom qo'mitasi mana shunday qaror chiqargan. Ignatiy Nesterov terma jamoa shifokorlarining ruxsatisiz va ularni ogohlantirmay vazn tashlashga yordam beruvchi dori qabul qilganini tan olgan 35 yoshli Ignatiy Nesterov 2002-yildan buyon terma jamoa darvozasini himoya qiladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Trump Xitoyni Vashington bilan tez orada savdo shartnomasini imzolashga chaqirdi. Trump shartnomani imzolash muddatini AQShda yangi prezidentlik saylovi o'tkunga qadar cho'zishlikka harakat qilish aqlsizlik ekanini, chunki bu saylovda albatta o'zi g'alaba qilishini ta'kidladi. 10-may kuni AQSh hukumati umumiy qiymati 200 milliard dollardan ortiq bo'lgan Xitoydan eksport qilingan mahsulotlarga boj solig'ini 10%dan 25%ga ko'targan edi. Ayni paytda Donald Trump Xitoy shartnomasini imzolagan taqdirda va muayyan shartlarda boj solig'i miqdori pasaytirilishi mumkinligini ham ta'kidlamoqda. Kuba poytaxti Gavanada 12-may kuni yuzlab geyval ispiyankalar yashasin rang-barang Kuba degan shiori ostida ruxsat berilmagan namoyish o'tkazdilar. Ular kamalak tusli bayroqlarini ko'tarib 1 km masofani bosib o'tganlaridan so'ng milliy xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatildi. Namoyishchilardan kamida 3 nafari qo'lga olindi va qolganlari tarqalib ketishga ko'rsatma berildi. Yakshanba kuni o'tkazilgan mazkur namoyish Kubada 1 oy ichida geylar va lesbiyankalar tomonidan hukumat ruxsat bermasa ham o'tkazilgan 2-tadbir bo'ldi. Isroil poytaxti Tel-Avivda 12 may kuni Yevroniqoh 2019 xalqaro tanlovi boshlandi. Joriy yilgi tanlovda 41 davlatdan kelgan qo'shiqchi ishtirok etmoqda. Yevroniqoh tanlovining yarim finali Tel-Avivda 14 va 16 may kunlari, final esa 18 may kuni bo'lib o'tadi. Tanlov o'tkazilishi munosabati bilan Isroil poytaxtida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Tel-Avivni bir hafta mobaynida 20 ming politsiyachi nazorat qiladi. Polsha poytaxti Varshavada 12 may kuni minglab millatchi AQSh elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Millatchilar AQShda Polshadagi Holokost vaqtida mol-mulkidan ajratilgan yahudiylarga tovon puli to'lab berish to'g'risidagi qonunga qarshi ekanliklarini bildirdilar. AQSh prezidenti Donald Tramp 2018 yilda Holokost vaqtida mol-mulkidan ajratilgan yahudiylarga tovon puli to'lab berilishi shartligi to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Germaniya 1939 yilning 1-sentyabrida 2 jahon urushini boshlab bergan va Polshani bosib olgan. Polsha hududidagi maxsus lagerlarda yahudiylar qatlaom qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Alisher Usmonov Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonda ayrim xorijiy saytlarga to'siqlar olib tashlandi, ammo ular orasida ozodlik yo'q. Ikki rossiyalik Chernogoriyada davlat to'ntarishiga urinishda ayblandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. Ushbu ro'yxatni The Times jurnali e'lon qildi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Times jurnali Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan tadbirkor Alisher Usmonovni Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'ringa qo'ygan. Usmonovning boyligi 11339 milliard funt sterlingni tashkil qilishi yozilgan. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Usmonov bu boylikni tog' ishlari va investitsiya sohasida qo'lga kiritgan. Alisher Usmonov Bloomberg 2 aprel kuni e'lon qilgan jahondagi 50 nafar milliarder reyting 70-chi o'rinni egallagandi. Reytingda aytilishicha, uning boyligi bir yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingandi. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi marta 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari, Alisher Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'lgandi. Ayni paytda Alisher Usmonov Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Times jurnali ro'yxati Usmonovdan tashqari yana 2 nafar rossiyalik tadbirkor kirgan. Alfa Group investitsiya kompaniyasining asoschilaridan biri Mikhail Fridman har yili e'lon qilinadigan ro'yxatga 1 marta kirdi. Times jurnaliga ko'ra, u 10.9 milliard funt sterling bilan 10-chi o'rinda. Ro'yxatda Roman Abramovich 9-chi o'rinni egalladi. Jurnal ma'lumotlariga ko'ra, uning boyligi 11 milliard funtdan ortiqni tashkil qiladi. O'tgan yilda Abramovich Britaniyaning uzoq muddatli vizasidan ajraldi, ammo mamlakatga Isroil pasporti bilan kirishi mumkin. Ro'yxatda 1-chi o'rinni 22 milliard funt sterling bilan hindistonlik aka-uka Shriva Gopi Hindiya egallagan. Ular ishlab chiqarishning turli sohalariga va moliyaviy sektorga sarmoya yotqizish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov juma kuni to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda O'zbekistonda so'nggi 10 yilliklar davomida to'sib qo'yilgan BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Center 1, Farg'ona Asia Terra va boshqa xorijiy agentlik saytlari nomlari bor, ammo Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil nashrlar ro'yxatda keltirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizir O'zbekiston hukumatini ayrim ommaviy axborot vositalarini bloklashni to'xtatishga chaqirgan edi. Komil Allamjonov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida agentlik ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizirning bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borasidagi faktlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. O'rganish natijasida ko'rsatilgan veb resurslarning O'zbekistonda to'laqonli ishlashlariga to'siq bo'lgan texnik kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rildi, deyiladi Allamjonov bayonotida. Shu bilan birga Allamjonov xorij ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasini jurnalist etikasi tamoyillariga rioya etish kerakligini ham ta'kidladi. Tasdiqlanmagan va yolg'on axborotlardan foydalanmaslikni, shuningdek asoslanmagan mishmish va gumonlarni tarqatmaslikni so'raymiz, deyiladi Allamjonov bayonotida. O'zbekistonda BBC, Farg'ona, Ozodlik veb sahifalari 2004 yildan buyon to'sib qo'yilgan, ammo to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatida Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil veb nashrlarning nomlari keltirilmagan. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov o'z Facebook sahifasida Komil Allamjonovning bayonotiga munosabat bildirar ekan, do'ppini osmonga otishga hali erta, deb yozdi. O'zbekiston haqida eng muhim axborotlarni beruvchi Ozodlik, iltus.com saytlari va O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi saytlari bilan bog'liq texnik muammolar saqlanib qolmoqda. Agar ushbu saytlarga kirish uchun texnik muammolar saqlanib qolsa, so'z erkinligi tomon qadam emas, balki ajrat va hokimlik qil siyosati tomon harakat bo'ladi. Bu holda jurnalistik jamoa ikkiga bo'linadi. Agar omadi kelganlar omadsizlar haqida jim tursa, bu siyosat 100% ish beradi, deb yozdi Ilhomov. Mustaqil saytlar to'silgani bois O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida bo'lib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
10 may kuni Chernogoriya sudi 14 nafar shaxsni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishi urinishiga aloqador jinoiy tashkilotni tuzishda hamda terrorchilikda aybdor deb topdi. Aybdor deb topilganlar orasida 2 nafar Rossiya harbiy razvedkasi agentlari bor. Bular Edvard Shishmakov va Vladimir Popov bo'lib, ular sirtdan sud qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tahlilchilar 12 oy davom etgan sud jarayoni Balkan davlatlarining NATO va Yevropa ittifoqi bilan integratsiyasiga xalaqit qilish uchun Rossiya ko'rgan choralarini fosh qilganini aytmoqda. Balkan davlatlari bo'yicha mutaxassis Jasmin Mujanovich shunday dedi. NATO a'zo davlatda Rossiya va Serbiya vakillari davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringani haqidagi sud qaroriga guvoh bo'lib turibmiz, dedi Mujanovich. U Rossiya va Serbiya urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan bo'lsa-da, ularning harakatlari Chernogoriyada va umuman mintaqada xavfsizlik vaziyati salbiy tomonga o'zgarishiga olib kelganini qo'shimcha qildi. Sud bir guruh Chernogoriyalik, Serbiyalik va Rossiyalik millatchilar 2016 yilgi parlament saylovi chog'ida parlamentni egallab olish uchun fitna uyushtirib, o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Milo Jukanovichga suiqasd qilish va Chernogoriyaning NATOga qo'shilishiga xalaqit berish uchun Rossiya paras rahbariyatini hokimiyat tepasiga keltirdi. Ishga uringan deb hukm chiqardi. NATOga qo'shilish tarafdori bo'lgan Jukanovich hozirda Chernogoriya prezidenti bo'lib, mamlakatda 1991 yildan beri hokimiyatga kelgan eng qudratli siyosatchidir. Yuqori lavozimli Rossiya rasmiylari Chernogoriya ayblovlarini ahmoqona deya ta'riflab, ularni keskin rad etdi. Ammo Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt bu fitnani Rossiyaning Yevropa demokratiyasiga putur yetkazishga qaratilgan urinishlarning yana bir misoli deya baholadi. Yevropa ittifoqi 16 yildan beri G'arbiy Balkan davlatlarini ittifoqqa qo'shib olish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ammo Xorvatiya blokka qo'shilib olgandan keyin ushbu masalada sezilarli siljish bo'lmadi. Tanqidchilar Yevropa ittifoqi ichki muammolar bilan band bo'lgani uchun Balkan davlatlarini integratsiya qilish masalasi e'tibordan chetda qolayotganini aytishmoqda. Qolaversa, Yevropa davlatlarida o'tkazilayotgan saylovlarda o'ng qanot populist partiyalar o'rin egallayotgani ittifoqqa yangi a'zo qo'shib olish masalasini mushkullashtirmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Milan Nich ayrim Yevropa ittifoqi davlatlari davlatlari yetarlicha xulosa chiqarib, Rossiya tahdidlariga qarshi kurashish uchun Balqon davlatlari bo'yicha siyosatlarini o'zgartirganliklarini aytdi. Ammo Chernogoriya prezidenti Jukanovich ittifoq ichki va tashqi mojarolar tahdidi katta bo'lgan mintaqada ko'proq chora ko'rishi kerakligiga ishonadi. Sud qarori e'lon qilinishidan oldin Reuters agentligiga bergan intervyusida Jukanovich Rossiya va Xitoy kabi uchinchi taraflar mintaqada Yevropa ittifoqining muayyan faoliyati bo'lmagani uchun o'z foydasiga chora ko'rmoqda dedi. AQSh esa Rossiyaning Serbiya, Kosovo, Shimoliy Makedoniya hamda Bosniyadagi harakatlarga qarshi kurashish uchun Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilayotganini ma'lum qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik yigit organ xodimlarining qiynog'idan so'ng o'zini osgani iddao qilindi. Mirziyoyevning qudasi rahbar bo'lgan Milliy gvardiya vakolatlari yanada kuchaytiriladi. G'uchumsoy oltin konida ikki lahimchi zaharli gazdan bo'g'ilib o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahrining Bektosh Rahimov mahallasida yashaydigan 33 yashar Begzodbek Yunusov 10-may kuni uyining omborxonasida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlarining iddao qilishicha, Begzodbek Yunusov 4-may kuni tushdan keyin shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy dori sotishda gumonlanib ushlangandan so'ng qiynoqqa solinib, undan singlisining noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanishi haqida ko'rsatma olingan. 5-may kuni soat kechasi 2:00 qo'yib yuborilgan Begzodbek Yunusov uyga kelganda uning tanasida kaltakdan jarohatlar borligini ko'rganini aytgan yaqinlariga ko'ra, Begzodbek uni militsiya xodimlari urganligini aytgan. 5-may kuni ertalab omborxonada o'zini osgan Begzodbek Yunusovning jasadi oradan 5 kun o'tgandan so'ng 10-may kuni topilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Begzodbek Yunusov 5-may kuni uyidan sirli ravishda g'oyib bo'lgan va 5 kundan buyon yaqinlari uni qidirgan. Begzodbekning ukasi Javlonbek Yunusovning aytishicha, 4-may kuni akasini noqonuniy dori savdosida gumonlab ushlab ketishgan.
Kechasi 2:00 keldim bu aka dedi. Nima qo'yib yubordimi, yaxshimi, hamma yo'q desam, yig'ladi. Yig'ladi, "Alo, meni urib bo'ynimga qo'yishdi. Seninga pokazaniya berasan" dedi. Qo'rqqanimdan pokazaniya berib yubordim, "Alo" deyapti.
Nimaga pokazaniya berish kerak? Nimaga pokazaniya berish kerak?
Allaqa tabletga borib nomini bilmayman. Xullas u yerda meni opam bo'lmagan ham. Yo'q bo'lgan, yo'q insonni bo'yniga qo'yishyapti. Bezod akam rahmatliga nima deyapti? Sen singlimdan olganman deysan deyapti. Xolam borsa deb, Bezod nima bo'ldi desa singlimdan olganman Gulnozadan deyapti. U opam bo'lmagan u yerda. Plus uni urib bo'yniga qo'yishgan. Bezod nima qilganing? Kaltaga chidamasdan mashdan qilib seninga pokazaniya berdimi desam seni qattiq qiynashdi deyapti. Sadrovga aytib tushaman seni. Bo'ldi endi qamalib ketasan, pokazaniya bermasang qamalasan deb qo'rqitgan uni.
Deydi Javlonbek. Begzodbek Yunusovning singlisi Navro'zaning iddao qilishicha akasi kechqurun kelganda uning badanida jarohat izlarini ko'rgan.
Kechasi keldi aka. Shunaqa darajada ranglari oqarib ketgan. Lavlari ishib ketgan. Nima bo'ldi ularga desam, bunday ochuvdi lavlari yorilib ketgan edi. Mana bitta yuzi ishgan edi. Keling, tromka qilib olay, rasm davolay desam, yo'q deb qo'qib ketdi. Keling, o'g'li iltimos dedim, mashinani chiqaraman dedim. Desam, yo'q, meni uzi ana qo'lishdi. Yo'q, hozir men qo'qaman kelgan, meni yomon qilishadi ular dedi.
Deydi Navro'za Yunusova. Javlonbekning aytishicha, marhum akasining singan oyog'i doim og'rib turgani uchun u og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgan.
Strokalar ishlaydi u akam. Usta, strokada temir kirib ketgan, oyog'i singan, keyin uni temir qo'yishgan. Oyog'i og'riydi. Og'rimasligi uchun u bitta, ikkita qilib ichib yuradi.
Deydi Javlonbek. Begzodbekning yana bir singlisi Shahzodaning aytishicha, ularning akasi yo'q bo'lib qolgani haqida militsiyaga qilgan arizasi inobatga olinmagan.
Bormagan joyimiz qolmadi. Militsiyalarga borib aytdik. Aytishgan ular ham o'zlari aybdorsanlar, ish kuchiga qo'yib yuborgan. Beboshlar deyishdi ular ham. O'zini osiptiradigan darajada unga zulm o'tkazganini biz bilmovdik. Kecha qo'shnilar kladovkalar xasiyapti, uyimizga kiryapti, deydi. Бар кирчи дүйлі кирсе хаққаты өзіне аспойген едіген де, әмі оғы іші қара боп кеткен едіген.
Дейді Шахзода Юнусова. 10-чи май kuni Begzodbek Yunusovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish uchun olib ketilgan va keyin yaqinlariga qaytarib berilgan. Marhum 11-chi may kuni dafn etildi. Begzodbek Yunusovning 3 yashar qizi va 1 yashar o'g'li yetim qolgan. Ozodlikda Begzodbek Yunusovning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga oid aniq faktlar yo'q. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining ozodlik gaplashgan mulozimi Begzodbek Yunusovning jasadi osilgan holda topilganini tasdiqladi, ammo telefon orqali bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon shahar prokuraturasiga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 may kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq yangi vakolatlar berishni ko'zda tutadi. 2017 yili mustaqil vazirlik maqomi berilgan Milliy gvardiya bu qaror kuchga kirganidan so'ng davlat va jamoat tartibini saqlashda Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati bilan ayni vakolatga ega bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi Botir Tursunovdir. 10 may kuni O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama qo'yiladigan rasmiy saytda Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi e'lon qilindi. 25 maygacha muhokama qo'yilgan bu hujjat muallifi deb Ichki ishlar vazirligi ko'rsatilgan. Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 29 iyuldagi 205 sonli qaroriga kiritish taklif etilgan o'zgartish va qo'shimchalar avvalgi hujjatdagi ichki ishlar organlari va DXX degan so'zlar yoniga Milliy gvardiya degan so'zni qo'shib chiqishdan iborat. Hukumat qarori loyihasida ommaviy tadbirlarni o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining majburiyatlari qilib, ichki ishlar organlari naryadlari bilan birgalikda xizmat olib borish va ularning faoliyatini jangovar panasini ta'minlash, ommaviy tadbir o'tkaziladigan obyekt hududini o'rab olishda ishtirok etish, ichki ishlar organlari bilan birgalikda zaxira kuchlarini tashkil etish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining bo'linmalari hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralarga ko'mak etib belgilangan. Joriy qonunchilikda Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar paytidagi xavfsizlikni ta'minlash jarayoniga aralashuv vakolati berilmagan. 1992 yili O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibidagi harbiylashgan tuzilma sifatida tashkil etilgan Milliy gvardiya shaxsiy tarkibiga yaqinlargacha 1000 nafardan oshmagan va u asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanuvchi xodimlar kelgan. Milliy gvardiya Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2017 yili alohida vazirlik maqomidagi tuzilmaga aylantirildi. Yangi harbiy tuzilma funksiya va vakolatlari aniq belgilangan qonun hozircha yo'q. Prezident va Vazirlar Mahkamasi qaror va farmonlari asosida ishlayotgan bu tizim boshqa kuch ishlatish salohiyati berilgan idoralar kabi prezidentga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi general Botir Tursunovdir. Hukumatga yaqin mulozimlarning ozodlik aytishicha o'rinbosar degan aniqlamaga qaramay prezidentning qudasi hozirga kelib nafaqat Milliy gvardiya balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini nazorat qilayotgan asosiy shaxsga aylangan. Botir Tursunov 90-chi yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari bo'lib ishlagan, so'ngra lavozimi pasaytirilib, vazirlikning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlagandi. 2018 yilning 10 yanvar kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan chiqishda Mirziyoyev bu yangi tuzilma vazifasining davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik xatarlaridan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishdan iboratligini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konida gaz to'planib qolishi oqibatida 2 konchi zaharlanib o'ldi. Gaz chiqqan paytda konda bo'lgan yana 2 lahimchi gazdan kuchli zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kombinat ishchilaridan birining ozodlikka yetishicha fojia 9 may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Hujum soy oltin konida ro'y bergan. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 nafar kon laqimchisining gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Hujumsoy oltin konida halok bo'lgan laqimchilarning hamkasbi ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shularni aytdi. O'lganlarning ikkalovi ham proxodchiklar bo'lgan. Portlatish ishlaridan keyin konda zaharli gaz chiqadi. Ventilyatsiya yo'q, gaz chiqayotganini bilishmagan yana ikki laqimchi gazdan zaharlanib og'ir yotibdi, dedi o'lgan konchilarning hamkasbi. Hujumsoy oltin konida ikki konchining gazdan zaharlanib o'lgani haqida bundan oldin Samarqanddagi Zafar Xandamov ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri ikki kon laqimchisi gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani taxmini bilan voqea yuzasidan surishtiruv olib borilyapti. Natijasi ma'lum bo'lsa xabar beramiz, dedi kombinat xodimi. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. O'tgan yilning avgustida Hujumsoy oltin konida ustiga tog' jismi qulab tushishi oqibatida bir konchi halok bo'lgandi. 2018 yilning yanvarida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli boshqa bir konda 30 dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani va bir kishining o'lgani haqida ozodlik xabar bergandi. Hujumsoy oltin konida ishlovchi laqimchining ozodlikka aytishicha, konchilar xavfsizligi o'ta ayanchli ahvolga kelib qolgan, 2 yil ichida bir qancha ishchi nobud bo'lgan. Konlarda shamollatish uskunalari ishlamaydi. Zaharli gaz chiqsa filtrlovchi uskunalar yo'q. Ishchilar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu haqda rahbariyatga shikoyat qilisha olmaydi, deydi samarqandlik konchi. Navoiy kon metallurgiya kombinati saytida keltirilishicha, Hujumsoy koni Janubiy kon boshqarmasi tarkibida 2010 yilda ochilgan. Quvvati 150 ming tonna bo'lgan konda oltin rudasi ochiq va yopiq shaklda qazib olinadi hamda qazib olinayotgan rudaning 75% yer osti hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum tarafdorlari Do'stumni yaqinda mamlakat shimolidan poytaxt Kobulga qaytib, o'zi bilan prezident G'ani o'rtasida paydo bo'lgan kelishmovchiliklarni bartaraf etadi, deydilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taxminan 2 oydirki Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida qolmoqda. U yaqinda Shibirg'onda o'z tarafdorlari bilan o'tkazgan muloqot chog'ida mamlakat rahbari bilan uning o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini bayon etgan edi. Do'stum tarafdorlari yaqinda uni shimoldan poytaxt Kobulga qaytib kelishini aytadilar. Ular prezident G'ani bilan Do'stum o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar hal etilishi borasida umid bildirmoqdalar. Do'stumga yaqin siyosiy shaxslardan senator Abdullo Qarluq Afg'oniston vitse-prezidenti bilan prezident G'ani o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini e'tirof etgan holda yaqinda Do'stumning Kobulga qaytishi bilan G'ani Do'stum munosabatlari yaxshilanishi mumkinligi to'g'risida umidvor ekanini ma'lum qildi. Abdulla Qarluq kuni kecha prezidentlik saroyi bilan Do'stum o'rtasida aloqalar barqaror etilganini bildirdi. General Do'stum taqriban 6 oydan so'ng o'tkazilishi nazarda tutilgan Afg'oniston prezidentligi saylovlarida doktor Abdulla Abdulla nomzodligidan himoyat etgan. Ayrim afg'on kuzatuvchilari boshqa nomzodlar bilan raqobat qiladigan amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anini saylovlarda general Do'stum himoyatiga ehtiyoji borligini aytadilar. Siyosiy kuzatuvchi Ahmad Saidi general Do'stumni saylovlar yaqinida prezident Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini himoyat etishi ehtimoldan yiroq emas deydi. Prezident G'ani bilan vitse-prezident general Do'stum o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar bois Do'stum kamdan kam o'z ishxonasiga borgan. Mamlakat vitse-prezidenti taqriban bundan 3 yil oldin o'zining siyosiy raqibi Ahmad Ishchini Shibirg'on shahrida ishkanja qilganidan so'ng prezident G'ani va Afg'onistonning xalqaro homiylari diqqat e'tiboridan chetda qolgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Asosan musulmonlardan iborat Pokistonda boshqa din vakillari 5%dan kam. Xabarlarga ko'ra, hindu va nasroniy qizlarni islom diniga kirishga majburlashadi. Kvita ismli ayol Pokistonning Sind viloyati Gotki okrugida yashaydi. Ikki singlisi o'g'irlangan va islom diniga o'tkazilgan. Singillarni qaytarishda hukumatdan yordam olish ilinjida. Onam bilan o'tirgandik. Mashinada qurollangan bir gala erkaklar kelib singillarimni olib ketishdi. Ertasiga singillarimning boshqa dinga o'tgani haqida eshitdik, deydi u. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatda majburiy e'tiqodni singdirish oxirgi yillarda kuchaygan. Jabr ko'rayotganlar yosh qizlar. Ayniqsa Gotki okrugidagi qadimiy Biharchund Sharif maqbarasidan qizlarni o'g'irlash puxta rejalashtiriladi. Maqbara xodimlari esa musulmon bo'lmagan ziyoratchilarning o'zi tomoshaga keladi deya vaziyatni tan olmaydi. Allohga shukr, ko'pchilik shu yerga kelib islomni qabul qiladi. Ba'zan oilaviy kelishadi, bu yangilik emas. Asrlardan beri shunday, dedi maqbara xodimi Javid bin Abdulhay. Politsiya vaziyatni boshqacha ta'riflaydi. Go'yoki Kavitaning singillari Panjobda 18ga to'lmaganlar turmush qurishi mumkin bo'lgani uchun ketgan. Gotki okrugi politsiyasi boshliq o'rinbosari Salimulla Otxa ariza yuzasidan izoh bermadi, lekin ishni bajarayotganini aytdi. Boshqalarni zo'rlab e'tiqodini o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Pokistonda e'tiqod erkinligi konstitutsion huquq, deydi u. Pokiston inson huquqlari kengashi rahbari Uzman Nuraniga ko'ra, yosh qizlarga majburiy e'tiqodni singdirish nafaqat haqiqat, tadbirkorlikning bir ko'rinishi hamdir. Bunday ishlarni din peshvolari boshqaradi. Ular bundan daromad ham qiladi. Islomga kirgisi Xudodan savob yoziladi deb biladi. Ularning politsiya, sudyalar, tergovchi-yu advokat butun adliya tizimiga ta'siri bor, deydi Uzman Nurani. Kvita singillarning taqdiri Pokistonda ovoza bo'lgan. Ularning ishi Islomobod oliy sudigacha borgan. Voyaga yetmagan ikki qiz o'z xohishi bilan musulmonlarga turmushga chiqib, islomni qabul qildik deyishyapti. Lekin Kvitaning oilasi bunga ishonmaydi. O'ngchilar siyosatchilardan diniy erkinlikni jiddiy himoya qilishini so'raydi. Zero ozchilik qatlami o'z diniga bexavotir e'tiqod qilsin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumati majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egirib, erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim, mening hujjatim faxri konidir. Bog'urlar tili.
Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobi. Afg'onistonlik o'zbeklardan she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarni shu kunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan Sayyora Hajayeva, keyin yana bitta kandidat Navuk va Faruq Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuslar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashicha, bu tashabbus Rossotrudnichstvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qilib keladigan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti. Yov qolsa botir ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim, qanaqa bo'ldi? Mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi?
Endi jurnalist bo'lgan uchun doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima chiqayotganini. Shunda birinchi o'q qo'rqganlardan to'kmachi maqolani ko'rib qoldik, vestyuzni endi chiqqan paytda. O'sha payt uni ichidauni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyid Xo'jayeva, yana 2-tasi. Keyinchalik Farruh Zokirovlar va Shundanali Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uni ichidan o'sha Sevara Xo'jayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini o'g'li ham investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu
Sardor, endi nega endi bugun mana shu 2 may arafasida, 9 may arafasida e'lon qilinyapti? 9 mayda mana geogilentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun?
Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni muayyan ziyolilarimizni agar bilan ziyoli deb bo'lsa, ziyolilarimizni muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllandi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmagan desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni
endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, o'rus tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 edi. Ortadan yana 20 chiqdi. Ularning ichi-ichlarida o'ris parast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqara olmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortada kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortidan rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi. Ya'ni bu tashabbusning ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor?
O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agarda bilsangiz, sukchvang degan sharoit bo'ladi, ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'shadiki, yoki hukumati u muayyan qanoqliq o'zi xohlamasa ham shunga qanoqdir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir mana shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanoqdir munosabat bildirish kerak. Bildirmasa bu Rostov ruslar tomonidan yana chaynalandi. Ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq xohlayapti, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq, lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayaptida, bu manimcha katta fojia.
Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rossotrudnictvo degan tashkilot bor. O'sha tashkilot rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor?
Buni orqasida albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu ayhozir aytganidek, Ruskiy mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatidagi muhim g'oyalardan bittasi hisoblanadi. Ruskiyning g'oyasi orqali bilib eski sovet sanonisini, eski sovet hududini ya'ni Rossiya boshchiligini birlashtirmoqchi bu. O'sha masalan bo'ldi fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligimiz qo'shni yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor. Masalan, Regnum Ru sayti bu joyda naqada juda fond.
O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi. O'zbekiston hukumat majlisida bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist kunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Oripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shu kunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka.
O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali it horada halol xarvon o'tadi degan darajada bo'ldi masalan. Tak endi muzokarada qatnashganlar u saylda, bu saylda munosabat bildira boshladi. Tak biz buni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti. Bu odamlarga nima yuklaydi o'zi? Butun dunyoda yo'q-ku ikkinchi bir bunday, aytaylik, O'zbekistonday baynalmilal bag'ri ochiq xalq. Bular nimani istaydi? Bular bir shunaqa fitnadan bosh deganda o'qishi aytdi bu mavzuga hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmanglar. Bu darajada arzimaydi. Bu darajadagi nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar, kim gapirgan bo'lsa. Bu bizni yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq, gapirish huquqi bor. Gapiraversin dedilar. Gapiraversin. Bu mana shu imkoniyat berdik. Mana shu imkoniyatdan biz mana shunday samara olyapmiz. Lekin gapiraversin, ularni kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari bir kishi qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar, men bosh vazir sifatida meni o'zimga qancha tosh otsa chidayman dedilar. Qancha tosh otsa boshim yorilsa ko'ksimni tutaman dedilar. Otishyapti chidayapmiz-ku dedilar. Lekin bu degani dedilar, meni lekin mani ona tilimga dedilar, ona tilimga mani ona vatanimni shonimni agar yerga uradigan bo'lsa man chinqirvorishim mumkin dedi. Chinqirvorishim mumkin dedi. Man bunga chidamayman dedi. Mana shunday dedi o'rtoqlar dedi, mani bu fuqaro sifatidagi bosh vazir emas dedilar. Man bir inson sifatidagi fikrim sifatida qabul qilinganman, bosh vazir sifatida emas. Va bu masalani hukumat darajasiga olib chiqmanglar, bu majlisga bu masalaga qaytmaydi dedi. Tushundingizmi?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik ziyolilarni talablari orqasidan biz ular bilan bog'landik. Masalan, Nozim To'laxo'jayev bilan bog'landik va Bernora Qariyeva bilan bog'landik. Bernora Qariyeva SSR xalq artisti, O'zbekistonni dunyoga tanitgan katta balet ustasi. O'zbekiston xalq artisti, shuning uchun uni gaplari avvalga qisqa berildi. Bernora opani adresiga qanaqa tanqidlar yog'ildi, sen o'zbekmassan degan ma'noda. U albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Bernora opani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Bernora Qariyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz.
Я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна.
Согласны, да?
Да, вот по русскому языку, да?
По русскому языку, да.
Да. Вы знаете, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю?
Слушаю, да.
Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишут от имени президента написали, Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? на другой день вот такую вещь. Вот, ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я.
Это я понимаю. Это каким-то образом политика, но язык...
А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Я очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства, русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, что это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему?
Ну, суверенное государство, государственный язык.
Ну, что значит у них своя? Мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их один премьер-министр, другой президент, так это их... Они все кончали русскую школу, между прочим. И русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. Сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать. Не надо. А если это хорошее сделало тебя одам калышты, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере.
Таныклы балерина, эстер халк артисты Бернора Қариева озорлик билан 3-чи май кунги сухбатда рус тилига давлат мақоми берилиши бизни етиштирган Совет иттифоқи ва бу иттифоқ ўзагини ташкил қилган улуғ рус халқига эҳтиром кўрсатиш бўлади деб айтди. Гапларни ортидан Бернора Қариевани унга фикрга фикр билдириш ўрнига уни сазой қилиш элементлари кўрилди. Мана Шароф ака эшитганимизда қатнашяпти. Шароф ака, Убайдиллаев, сиз ҳам Совет пайтида катта давлат арбоби бўлганингиз мулозим бўлгансиз. Шу маънода Бернора апани гапларида ҳам ҳақиқат унсурлари йўқми, Шароф ака?
Birileri apanı ve başka bu şeydeki Rus, Zulsi, Zabanlar'da fikrini tuvale okumaz. Tuvale ahire geçip okuyun. O Rus dilini devlet dili kılıyor diyen gap getirdi. Rus dili de hürmet kursatır. Bu Pushkin dili, bu Dostoyevskin dili, bu Uluğ Tolstoy dili. Bunda hürmet Özbekistan'da sıra kemiğe gelemez. Ha biz Rus mekteplerimizi azı alıp görün. Rus mekteplerimizde А жаннат дейсіз. Рус мәктәбларымыздағы имтиязлар, рус мәктәбіге бұлға құлды. Хатта өзбейлерді ем көпчілігі рус мәктәбіге береді. Хеч кім дат дейткен йоқ. Рус тілі қайсыдыр манада, айтәлі өзіге хас, айтәлі абру етібарге еге, бүтін Европада, Москвада, Россияда чықыш үшін бір көпірі. Лекен ол бізді өзбек тілі үшіге меніп тұрсы мүмкін емес. O Uzbekistan'da uzunlu tülü var, ana tülümüz var. İkinci ana tülü buluşu mümkün emez. O imtiyazlı, hürmetli ve cüdeyem katta merkebeli tülü buluşu hakkı var. Bu şimdi nümeden nasıl? Lekin devlet tülü buluşu hakkı yok. Gelsin üstte gidi.
Şaraf Ubaydullayev fikirleri yedi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ziyolilar rus tili orqali o'zbek millati nafaqat buyuk rus madaniyati, balki jahon madaniyati va ilm-fan bilan tanishgani va o'zbek olimlari va adiblari rus tili orqali dunyoga tanilgani hamda dunyoni taniganligini iddao qilishdi. Bernora Qariyeva xonim esa rus yozuvchisi Ivan Turgenevdan iqtibos keltirib, Rossiya bizlar siz ham yashayveradi, ammo hech qaysimiz ruslarsiz yashay olmaymiz dedi. Qariyeva nazarida O'zbekistonning 33 million aholisi Rossiya davlati bo'lmasa tarix sahnasidan yo'q bo'lishga mahkum. O'zbekistonni xalqaro ko'rgazmada tamsil qiladigan sanoqli rassomlardan biri, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov ozodlik bilan suhbatda rus tilini himoya qilmoqchi bo'lganlarni bo'yniga sobiq SSR sog'inchi deb atalgan toshni osib Putin Rossiyasi botqog'iga cho'kayotgan johillar deb atadi. U o'sha rus tilini davlat tili qilmoqchi bo'lganlar adresiga bir tanqidiy fikr bildirdi. Rassom Vyacheslav Oxunovga quloq solamiz.
Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. Ты живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там, индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь. Русский язык – это язык междунационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Да, какая культурная вовлеченность? Центр тяжести культуры и искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира. Здесь даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих разных народов. А вот, скорее, не межнациональное общение язык должен быть, а международного общения. Они, эта разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а титульный узбек. И вот это самое так, междунациональное общение – это колониальное мышление. Это наследство осталось от империи. Это где старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык, это язык межнационального общения. Это уже другой дискурс, это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка, колониального вот такого дискурса.
Демак, улар айткандек Россия мәдәният мәркәзе емес. Мәдәният мәркәзе бу Лондон, Мадрид, Вена, Париж ва Берлин. Әгәр мәдәниятка ашна булмакчы булсагыз, рус теле емес, инглиз, немец ва испан телен өргәнегез. Ләкин Өзбекстанда дәүләт теле өзбек теле, хуҗәт ва канунлар дәүләт телендә язылышы шарт. Англиядә инглиз, Францияда француз, Германиядә немец, Украинада украин телендә язылады хуҗәтләр. Бу оддий халатны төшүнмәгән адамны зыялы дип әйтүгә телем бармайды, диде таныклы рәссам Вячеслав Oğunov. Ammo taniqli balerina Eskilka artisti Bernora Koreyeva Sovet Ittifoqi davridagi ma'rif madaniyat bo'yicha mashhur rassom Vyacheslav Oxunov ham davlat rahbarlari ham bugungi holatga yetishdi degan fikrda davom etadi.
Россия надо, Шухрат, везде нужен рост везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал: "Нам нужны педагоги русские, знающие русский язык. Нам нужны они". Это Арипов писал. Пошел, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали, нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Это что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит? Когда достают, они говорят, нам не надо. Я за то, чтобы дело делать.
Бизар одам хиянлендиризме?
Да, да, да, да. Рахмат Вечкере, только. Иначе вообще Бог накажет вообще. Всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет, и все. За такую неблагодарность.
Taniqli balerina Eskirxak artisti Bernora Koreyevaning fikri, demak, o'zbek tilida mutaxassislar kam, ya'ni kadrlar yetishtirilmayapti. Va o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb 30 yil oldin o'sha deklaratsiya qilingandan keyin ma'lum bir qadamlar qo'yilmadi. Masalan, Alisher Ilhomovni yozishcha hech kim tilni o'z ixtiyori bilan o'rganmaydi. Ya'ni nimadir evaziga olish kerak. Masalan, Germaniyada, Shvetsiya, Norvegiyada siyosiy qochoqlar til o'rganar ekan, ularga yordam beriladi, moddiy yordam. Bo'lmasa o'sha moddiy yordam kesib tashlanadi yoki Isroilda ishga kirish uchun davlat tilini bilish kerak. Germaniyada hujjatlar davlat tilida yuritiladi. Ya'ni shu bo'lmasa o'zbek hech kim til o'rganmaydi. Masalan, bizning eshitishimizcha Adliya vazirligiga nizomini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan jamoat tashkilotlari rus tilida ham nizom topshirishlari kerak ekan. Nega rus tilida topshirish kerak? Buni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Demak, boshidanoq o'zbek tilini rivojlanishi uchun amaliy tadbirlar qilinmagan. Ya'ni ayb o'zimizda emasmi? Bu savolni men Sharof Ubadillayevga bersam, nima deb o'ylaysiz, Sharof aka?
Ona tilimizda davlat tili bo'lishdagi oqsonligi bizda haddan tashqari yumshoqligimiz. Davlatimiz ham kecha o'tish davrida o'sha aytaylik mustaqillikda davlat tili qonuni qabul qilingandan keyin bironta prinsipial masala qo'yilmaganligi. Masalan, bitta oddiy gap. Aytishga kirayotgan janob, bir o'zbek tilida ozginagina ish yuzasidan bir kichkinagina bir bayonnomami, kichkinagina bir inshomi, diktantmi, narsa bo'lmaydimi? Shuni o'zbek tilini o'zi uchun kerak-ku, mamlakatni ichida xalq bilan muomala qiladi, savdo muomalasi qiladi, bozor muomalasi bor. Endi biz shunga juda katta toqat bilan qarab turibmiz. Qaysi tilda gapirsa biz qulluq qilamiz, ko'ksimizga qo'limizni qo'yib turamiz. Mana o'zbek tilida bir og'iz gapirsa qarsak chalvoramiz majlislarda. So'zingizni yuzasidan aytmoqchiman, mana shu ayrim tashkilotlarda, shu jumladan bizni Nuroiyga ham o'zbek tilini gapga gapga qo'shib gapirolmaydiganlar bor. Man respublika tashkilotlarida, shu jumladan Nuroniy idorasida ham kichkinagina bir mo'jazgina diktant, o'zbek tilida diktant olinishini istayman. Diktant olsa, masalan, mana shu Nuroniyda ham 3-4 yarim o'zbek ishlaymiz. Yarmi o'zbek tilida 3 baho, 2 baho ham ololmaydi. Nur oladi. Bular sizga o'zbek tilini targ'ib etadimi? Bular o'zbeklarni qo'llab-quvvatlaydimi? O'zbeklarni yaxshi ko'radimi? Yo'q, bular hammasi zimman o'shalarga oltin medal beradi, o'shalarni bag'riga tortadi. Ammo ularni bu yerda, masalan, o'sha mana shu kechagi ro'yxatdagilar, fitnachilarni Nuroniy shahrida bo'lsa, qayta-qayta dasturxonlarda, qayta-qayta ziyofatlarda ko'raman va doim dissidentlar kirdim yana deyman. Ochiq gap, hech kim uyalmaydi, hech kim uyalmaydi. Shuning uchun ularni oldini olish uchun biz milliy g'ururimiz haqida deb gapiravermay, daklad qilavermay, biz amalda ham ozroq ish qilishimiz kerak. Amalda. Man ko'chada rus tilida gapirganda tanbur berishni sanayman. U o'zini ola qilmayapti. Lekin davlat mulozimi sifatida ishga kiryaptimi? Davlat tilini bilishi shart. Qanchasi umuman savol javobga savol qilolmaydi. Bundaylar kafeda ham o'tiribdi, aeroportda ham o'tiribdi. Undan tashqari katta-katta idorada ham o'tiribdi, gapni gapga qo'sholmaydi. Shuning uchun o'zbek tilini qaror topishi uchun, davlat tiliga aylanishi uchun, dunyo miqyosida obro'si bo'lishi uchun o'zbek tilini davlat tili qilish uchun bir amaliy choralar ko'rish kerak. Buni payti keldi.
Nuroniy jamg'armasi rais o'rinbosari, taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev fikrlari edi. O'zbekistonda Mikhail Gorbachev boshlab bergan oshkoralik siyosati tufayli millat o'z davlat tilini belgilash huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrida O'zbekiston Oliy kengashi tomonidan O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nuans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google'ni olsak, Facebook'ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri, mana olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan, o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirsimiz oxirida. Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak, shuncha yaxshi degan fikrini ifoda qildi.
Я думаю одно только. Понимаешь, я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Жан Ибн Сина, Жан Бируни, я уже тараплана гапрсак, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь? Да? Знать язык, что в этом плохого? Нема яман. Тель бльян дейді, дуньяны білян дейді. Статус, не статус. Хама китаплар, мана советтан калян китаплар, кайсы тілді? Знаешь, и она, дедик, санатты узнала, деген бұлса, она, дедик, теория бойынша, она санат теориясы, бұзаны өзбейлерді санаты, театр санатыны теориясы, ешкім езген еуіні, кейін бұғанда, адам бір нәсаны өргенімен дұса, қанчы тіл білгені түсінші яқшы. Иман мана дили биламан, үшта, төртта, тем более өзбейлер нихаятта истидадли адамла, балалар, өзбейді балас, истидадли, ула тілге, айнықса тілге, тез, мана дили шамартанли балалар, тажик тіліні ям білады, өзбей тіліні ям білады, рус тіліні ям білады, инглис тіліні ям білады, намас яман. Да, знаеш, Иран, Иранны тілларын ям білады, епті балалары. Оны хич ямандық жайы йок. Инглес дамыласы келіп, Гамлетті койгам, Занкетайны институтта. Немасы яман ойнаса бола. Енді қанай, яқында француз актеры келіп, француз актеры, Франсуа Шатто, Алымжан Салимов білен, Улугбей Мадрасыда Улугбейді ойнады. Озбек актерлары білен білі, Самарқан театрын актерлары білен білі. Вот. Gap shundaki, Putin ham, Jirinovskiy ham, bular o'tadi, til qoladi, jo'ra. Ular o'tadi. Che takoy? O'tadi. Bolalarni krugozori oshadi. U faqat politika uchun shug'ullanish uchun til o'rganmaydi-ku bolalar. Поэтому, я не знаю, nimani jo'ra. Man hamisha til bilish tarafdori edim. Man uzun rus tilini maktabini bitirgan o'zbek, oldin rus tilida o'qiganman, keyin o'zbek maktabiga ko'chirishgan, o'zbek maktabini tugatib o'qiganman. Chulchut tili bo'lsa ham shug'ullansa, politika bilan shug'ullansin. Bu umuman chulchut tilini bilgan odam bilan ham politika bilan shug'ullansa bo'ladi. Odam omiy bo'lmaslik kerak. Я думаю так. Yana o'ylab ko'ray, может, yaxshi bo'ladi.
Tarix teatr arbobi, xalq artisti Bahodir Yo'ldoshov fikrlari eshittirishimizga yakun yasadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.